sa gitna ng apoy. Matagal nang nagtatrabaho sa fire department si Lito, hindi niya tunay na pangalan. Sa dami ng panahong kinugol niya sa mapanganib na trabaho, sari-sari na ang kanyang naranasan. Maraming tao na rin siyang nailigtas. Ngunit noong particular na rescue operation na yun, gabi ng Huwebes, sa isang street sa Santa Mesa, may nangyari kay Lito na hinding-hindi niya malilimutan. Alas 10 ng gabi nang tumawag sa tanggapan namin ang isang batang lalaki, humihingi ng saklolo. Nasusunog daw ang bahay nila. Rumisponde kaagad ang aming team. Isa ako sa mga naatasang magtungo sa naturang lugar. Pagdating namin sa nasabing address, nasa stage 1 pa lang ang sunog. Ibig sabihin, maagapan pa. Gayunpaman, nagpapanik na ang buong kapitbahay. Nagsimula kaming kumilos. Dalawa sa tao ko ang nangasiwa sa pag-aayos ng water hose para patayin ang apoy. Lumapit sa akin ang luhaang ina na kalalabas lang ng bahay. Hysterical ito.
Ang anak ko! Ang anak ko! Nasa loob pa! Iligtas ko siya!
Nasaan siya, misis?
Tanong ko kagad.
Nasa kwarto! Para mo nang awa!
Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kaagad akong nagtungo papasok ng bahay. Hindi pa inaabot ng apoy ang front door. Bandang likuran ng tinutupok ng apoy. Madali akong nakapasok. Tuloy-tuloy ako hanggang makarating sa isang gilid. Binuksan ko iyon sa pamamagitan ng pagsipa sa pinto. Kaagad akong sumigaw.
Bata, nasan ka? Hinihintay ka na ng mami mo sa labas.
Dito!
Ang sabi ng isang tinig sa aking likuran. Nagulat pa nga ako. Paglingon ko, isang batang lalaki ang nakatingin sa akin. Mga 7 years old siguro siya. Kalbo ang bata at medyo namumutla ang mukha niya.
Tara na sa labas,
ang sabi ko sa kanya. Hinawakan ko pa ang kamay niya. Malamig yun.
Sandali,
sabi niya. Lumakad siya. At ako ang hinatak niya sa isa pang kwarto. Pagpasok namin sa loob, isang batang babae ang nakita naming nakahiga sa kama. Walang malay. Mga 5 years old yung batang babae. Sa tantsa ko, nawala ng malay yung bata dahil sa nasinghap na usok. Kung hindi ito maagapan, lalala ang pinsala. Butit, nakita namin ito kaagad. Binuhat ko ang bata. Lumabas na ako ng kwarto. Hinanap ko ang batang lalaki.
Bata, nasan ka? Tara na!
Ang sigaw ko.
May urgency.
Takot akong lumala ang apoy. Hindi na kami makalalabas ng buhay. Pero hindi ko nakita yung bata. Inisip kong baka nauna nang lumabas. Nangamba ako sa buhay ng batang babaeng binuhat ko. Kaya nagdesisyon akong lumabas na ng bahay. Dinala ko agad sa ambulansyang nakaabang ang batang babae. Sinalubong kami nang umiyak niyang ina.
Bianca! Anak ko!
Unti-unting nagkamalay ang batang babae.
Mami!
Niyakap agad ng ina ang kanyang anak. Pagkuway, binalingan ako.
Maraming salamat sa'yo,
sabi niya sa akin.
Yung isa niyo pang anak, nandito na ba?
Tanong ko kaagad sa kanya. Nagtaka siya.
Ha? Yung isa niyo pang anak nakita ko sa loob ng bahay. Lalaki, kalbo, mga 7 years old.
Napauwang ang bibig ni Mrs. Serdan. Nagulat ako sa ekspresyong gumuhit sa mukha niya. Animoy, gulat na gulat. Hindi makapaniwala.
Mrs.? Hindi. Hindi maaaring mangyari yung sinasabi mo.
Ho? Oh? Wala na tayong oras, baka maiwan pa siya sa loob.
Sabi ko.
Sigurado ka sa nakita mo? Kalbo ba ka mo? 7 years old?
Medyo namumutla na nga siya eh.
Diyos ko.
Ulit ng ginang.
Si Michael nga.
Hindi ako nakakibo. Umiyak na kasi yung ginang. Parang may nasabi akong nagpabigat ng kanyang loob at napakagulgul siya.
Mrs., bakit?
Worried kong tanong.
Magdadalawang taon nang patay si Michael.
Ang bulalas niya.
Ha? Hindi maaari. Buhay siya.
Pilit ko.
Nakita kami. Nagkausap. Hinawakan ko pa siya.
At malamig ang kamay niya. Inilabas ni Mrs. Serda ng wallet sa bulsa. May kinuha siya roon. Isang larawan. Ipinakita niya agad sa akin.
Siya ba ang nakita mo?
Tanong niya. Tumango ako. Yung bata sa larawan at yung batang kalbo na nakita ko sa loob ng bahay ay isa.
Siya nga.
Kung ganun, si Michael nga ang nakita mo. Leukemia ang ikinamatay niya. Nakalbo siya bunga ng chemotherapy.
Halos panghinaan ako ng tuhod sa aking natuklasan. Iyon ang una kong karanasan na pakitaan ng isang multo. At nahawakan ko pa siya. Tandang-tanda ko ang nanlalamig niyang kamay. Nang matupok namin ang sunog, kaagad din kaming nagbalik sa headquarters para gumawa ng report. Naikwento ko sa mga kasamahan ko ang nangyari. Then, may biglang naalala si Manny, isa sa kasamahan ko. Siya ang naka-receive ng call kanina tungkol sa sunog. Batang lalaking araw ang tumawag. Nire-record namin ang mga tumatawag sa tanggapan. Pinakinggan namin ang voice recording ng batang tumawag na nag-report sa sunog. Si Michael din kaya iyon. 2 days later, dinalaw ko sa ospital si Mrs. Serdan at ang anak na babae. Ipinakilala niya sa akin ang kanyang asawa na noong masunog ang kanilang bahay ay nasa lalawigan ng Davao. Ipinapakinig ko sa mag-asawa ang tape-recorded voice ng tumawag na bata sa aming tanggapan. Hindi agad nakakibo ang mag-asawa. Naiyak ulit si Mrs. Serdan at napayakap sa asawa. Kinumpirma nila sa akin na ang boses nga ng yumao nilang anak ang tumawag sa aming tanggapan. Si Michael ang nag-report ng sunog. Kung papaanong nangyari, hindi namin alam. Pero isa lang ang aming natitiyak. Iniligtas ni Michael ang kanyang pamilya sa kapahamakan at hindi naging hadlang na siya ay nasa kabilang buhay.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.